такий...
Бісить, коли заходиш в маршрутку,
а там кіно-не-кіно грає.
А там подкаст не спочатку.
Мені здається, треба пересісти з цього стільця, бо ці звуки мене смущають.
Я теж так можу, а от так я вже не можу. Френсіс Макдорман... Френсіс Макдорман... Чудова окраса цієї фільми... Не буду це говорити. Цієї фірми. Ви наші квіточки. Радуйте нас своєю... Дай вона радує своєю красою нас, наш колектив і надалі. Нехай чоловіки вас люблять. Ми так пліємось один в одного, а ти...
Я в тебе не плювалась. Що?
Ви зараз в окремому світі, там, де не було ніколи ніякої пандемії, були тільки... Аня Невірковець, Андрій Шемосюк, і ви по ту сторону навушників.
Привіт! Ти що, постригся?
Дякую, що помітила на третю годину мене після... стрижки. Намагаюся якось привернути твою увагу.
Я зразу побачила.
Дякую. Привіт усім. З вами подкаст «Кіно не кіно». Ми вже знову ж таки майже забули, як записувати подкаст, але ми все-таки його записуємо. Я хвилин 5 намагався згадати, де що...
Як називається подкаст?
Як мене звати. От, а потім ще й намагався згадати, як вмикається програма для записування і як складається це все. Але я надіюсь, що в мене вийшло і ви зараз нас хоча б чуєте. А з вами Аня Невірковець.
І Андрій Шемосюк.
Подкаст «Кіно не кіно».
І сьогодні ми присвячуємо цей подкаст Оскару.
Так, це вже наше традиційне.
Третій раз це
вже
буде.
Вже третій раз. Можете переслухати це прям наше таке.
Да, можна постійно переслухати, як ми не знаємо, хто отримає Оскар.
Так, ми чомусь кожного року записуємо перед Оскаром і намагаємося випустити це до Оскара, щоб ніби як обговорити ці фільми, але завжди це в нас виходить в такий притик, що ми випускаємо або в день Оскару, або за декілька днів до Оскару, або прям взагалі.
Бо це останній шанс взагалі звернути увагу на всі фільми, які номіновані, окрім того, який отримує Оскар.
Так, і змусити вас звернути увагу на нас. Останній шанс. Але нам дуже приємно, що ви нас слухаєте, і дуже приємно, коли ви нам пишете, що ви нас слухаєте, і залишаєте коментарі. Це дуже надихає і підтримує. Тож можете
далі слухати.
І писати. Дякую. І також підписуйтесь на наші все канали, телеграми, інстаграми, твіттери, ютуби, подкасти. Слухайте і насолоджуйтесь. Надіюсь, що насолоджуйтесь або страждайте. Як вам подобається проводити свій вихідний або будній день?
Або день в маршрутці.
О, день в маршрутці – це дуже цікавий час для проведення. Це наша цілова аудиторія водіїв. Вони такі, ох, цього разу. Я уявив, як нас вмикають. Це... Замість радіо просто на всю маршрутку і ти їдеш і такі...
Бісить, коли заходиш в маршрутку,
а там кіно не кіно
а
грає.
А там подкаст не спочатку.
Ми говоримо про Оскар цього разу. Ми ледь про нього не забули, так само, як ми ледь не забули за те, що в нас є подкаст. І ось за декілька десяток днів до того, як він вже має пройти, ми згадали, що нам треба подивитись ці всі фільми і щось про них записати і поговорити, бо якось Ну, взагалі, він вилетів з поля зору. Набагато важливіші були справи цього і минулого року, які забирали свою увагу на себе.
Просто ще цього року нам пощастило, що він в квітні, а не в лютому, як зазвичай.
Так би ми тільки записували подкаст про те, що подивитися про наші враження від Оскару. Як думаєш, хто виграє?
Я не знаю. Будемо обговорювати тільки ті фільми, які представлені в номінації «Найкращий фільм року».
Тому що в основному на всі інші номінації більш-менш начхати. Ну, не те, що ми такі, нам все одно, нам цікаво, але найбільше уваги прикуто тільки...
Як це таке можеш казати, начхати?
Я сказав, що це не нам, це іншим людям, це Ігору
це всім іншим.
З сусіднього будинку начхати на інші номінації, ми тільки цікаво, хто виграє і все. Насправді, якщо ще нам дати задачу дивитися фільми з інших номінацій або ще й мультфільми додати до цього, то ми не вивеземо, ми і так не вивозимо, вибачте.
Вам і так доводиться це слухати більше години.
Ого, ми ще навіть не записали до кінця, але вже є. Тепер нам треба витягнути це на це більше години.
Нам не те, що треба, ми не зможемо зупинитись раніше. У нас тут 8 фільмів, які треба поговорити. Це роботи на
А ми навіть не почали
години.
І перший обговорювати.
Отож бо. Перший, взагалі, які фільми ми будемо обговорювати, це «Манк».
Я думаю, люди почують їхні назви протягом подкасту. Або вони вже знають, хто номінований на найкращий
фільм. Вони вже знають,
фільм.
Хто виграв.
Актуальність цього подкасту 2,5 дні.
Ці фільми все одно нормальні. Такі, що їх можна дивитися. Це ми вже можемо сказати як спойлер. Згадай минулого року, як було. Ми подивились все, і всі вони були норм.
Я не пам'ятаю взагалі номінації минулого року. Це минулого року була «Чорна пантера» на номінації, чи це було поза минулого року? Ага, і ти, бачу, по очам не готувалась.
Я пам'ятаю. 1917, «Кролик Джоджо», «Маленькі жінки».
Я думав, ти скажеш, я пам'ятаю номінації 1987 року, там фільми хороші були.
1917-го.
Я не розумів, я просто... Припустим.
А не 1977-го. Ти хочеш ще щось додати? Чи ми можемо почати вже подкаст?
Я вже почав згадувати минулий рік, як було того року, 10 лютого, і про що ми говорили. І «Паразити» – це ось це от була тема, про яку говорили всі, і це була головне на «Оскарі» того року. Того року «Оскар» набагато сильніше приковував до себе увагу через те, що там вже
через
були і
паразити,
і після того, як вже Netflix. Номінація...
Ну, вперше ж був номінований фільм з Нетфлікса.
Ну, так. Декілька фільмів, ніби як «Шлюбна історія» та «Ірландець».
Так.
Я не знаю, я не пам'ятаю вже.
Так, напевно, що декілька, тобто два.
А «Ірландець» був номінований взагалі?
Так, був номінований. Ми його спеціально дивились через це, що
ну так, назва.
Але я пам'ятаю фільм, пам'ятаю, як ми його дивилися, але не пам'ятаю, що ми його обговорювали. Може, він не був номінований?
Ось і я про це.
Так, дорогі слухачі,
ми шукаємо наш попередній.
Якщо ви пам'ятаєте, то напишіть нам в коментарях.
Ми вмикаємо зараз попередній наш подкаст з Оскару і слухаємо його, і не вирізаємо це з цього подкасту.
Це для того, щоб вже
хоч,
сісти
хоч
і розібратись.
Хоч якось хтось послухав наші подкасти, то ми їх вже будемо по другому колу пускати в наших інших подкастах.
Це життя, коли ти вмикаєш свій подкаст, і він на фоні без звуку просто триває. щоб накрутити перегляд. Я так не робила.
Дуже дякую. Тобі тепер ніхто не повірить. Скручуємося. Давай дивитись, чи Ірландець був номінований.
За моїми даними, я ще не знайшла.
Твої дані трошки такі собі. Ми нічого не мали до цього,
так,
і тепер нічого не маємо
отже,
зараз.
Минулого року номінувалися одного разу в Голлівуді «Джокер», «Аутсайдери», «Паразити», «Шлюбна історія», «Ірландець», «Кролик Джоджо», «Маленькі жінки» і «1917».
Ось, ти назвала ці всі фільми, і от в мене досі є захват від тих фільмів, хоча навіть не міг згадати ці фільми, але це не через те, що я неук і маю погану пам'ять, це через те, що...
Просто погана пам'ять.
Окей, але фільми, що номінуються цього року, про більшість я взагалі нічого не чув. І не було ніякого такого моменту, що я щось прям чекаю. Тобто і з попереднього року я більшість цих фільмів чекав, більшість цих фільмів були згадані в якомусь моєму інфопросторі і був такий собі гайп на це все. А цього року, можливо, це пов'язано з тим, що кіноіндустрія впала в таку собі стагнацію, але це набагато скромніше. Побачимо, як пройде ще й сама номінація, і чи взагалі хтось буде говорити про Оскар цього року більш-менш широко.
Я думаю, буде просто... Минулого року була така ситуація, що ми могли ходити в кіно і, відповідно, чекати ті фільми. І номінувались фільми, які, в принципі, виходили в різний час. Ну, тобто, одного разу в Голлівуді десь там влітку вийшло, Джокер осінню, ну, і всі інші там повиходили десь взимку. Так. А тут виходить, що якось більш-менш всі фільми виходили в короткий проміжок часу, мені здається.
Навіть більшість фільмів в українських кінотеатрах виходять ось прямо за декілька днів до самої номінації, до самого Оскару. Тобто це навіть не те, що ми б навіть, якщо б хотіли подивитись його трохи раніше, щоб це підготувати і записати, не було такої можливості, тому що той самий «Батько» з Ентоні Хопкінсом виходив 24-го числа.
Вийде.
А на що ти мене палиш, що ще немає 24-го числа? То як це ви подивилися по фільму? Я вибачаюсь.
У нас є інсайдери.
Переказали фільм наші інсайдери. І на рефоні цього ми зробили наші висновки. Я
так,
думаю, на
так,
цьому...
Так, ми не просто якийсь там любительський подкаст, ми...
Ми професійний любительський подкаст.
Отже, якось і не порівняєш, ну, не можна якось порівняти номінації, бо це ж не просто два фільми порівнювати, це порівнювати 16 фільмів.
Я більше порівнював саме враження і емоції, які супроводжували очікування Оскару, що це відчувалося як свято, а цього року це відчувається як «О, що вже? А як це? А що там? О, окей». Таке відчуття, якби мені б не нагадали, що буде Оскар, я би
не згадав. Я думаю, це ти просто так думаєш. Бо з минулого Оскара вже пройшов час, ти запам'ятав, як ми його обговорювали, але не запам'ятав той момент, коли ти так само, як і зараз, о, що вже Оскар. І мені здається, що це, в принципі, так само. Єдине, що це теж буде більш як спойлерна інформація, що фільми самі не такі яскраві, як були минулого року. Ну, тобто...
Манг взагалі чорно-білий, як так можна?
Вони... Отож
бо. Отож
бо.
Почнемо про...
Згадай
не такі...
кролик Джоджо, який він яскравий, які там кольори насичені.
Аня, залиш попередній рік в попередньому році. Давай вже перейдемо до насущного...
Давай. Пройшло хвилин 30, напевно, вже з вступу.
Для наших слухачів пройшла ціла вічність.
Вибачте. Перший фільм, який ми будемо обговорювати, це той, якого Андрій щойно згадав. Це «Манк», фільм Девіда Фінчера, який вийшов на Нетфліксі. І розказуй, про що цей фільм, і ділись своїми враженнями.
Фільм про сценариста, який писав сценарій до легендарного фільму «Громадянин Кейн», який знімав Орсон Велс. Тобто «Громадянин Кейн» вважається найкращим фільмом в історії. Визнаний таким, можна так сказати, він в більшості топів займає перше місце. І це якраз історія про сценариста і те, як він писав саме цю історію. Цей фільм потребує від глядача якихось базових знань в історії самого створення «Громадянина Кейна». Навіть не так, як перегляду цього фільму, а саме як історія, яка була поза цим. І мені здається, це створює такий невеличкий, таку невеличку перепону перед глядачами, які подивляться цей фільм, і це для них буде як якийсь трохи незрозумілий експіріанс, коли ти не знаєш, що це означає. Щось схоже, що було того року з «Одного разу в Голлівуді», коли ти не знаєш бекграунд якийсь цієї історії, і через це тобі складно зрозуміти, що саме хотів сказати автор.
Можливо, так, якраз через це я хоч і дивилась «Громадянина Кейна», але це було дуже давно. Він якось пройшов, напевно, що більше так повз мене. І «Манк», мені сподобався фільм, але я не відчула там такого захоплення, як про нього висловлюються інші люди.
Залишилась якась така недосказаність або не порозуміння з фільмом.
Я так, не сказала би, що це недосказаність, це якісь такі більш емоційні моменти, коли ти... Я якраз зрозуміла тих людей, яким не сподобалось «Одного разу в Голлівуді», тому що вони взагалі не знали, ну, до чого, яка це епоха взагалі для Америки, що там відбувалося тоді, як було насправді. І, можливо, це якраз теж такий момент, коли я не сильно зрозуміла, тому що, в принципі, в фільмі все розказано, все показано, і ну, можна в самому всередині фільму оцінити його як окрему одиницю якусь, але якби була база тих знань, про які ти говориш, і таких, можливо, попередніх переживань або щось тому подібне, то фільм би здався дуже сильним.
Я, коли свого часу дивився «Громадянина Кейна», я якраз паралельно натрапив на ці статті, цю інформацію про те, що відбувалося під час зйомок цього фільму, і як фільм насправді є відображенням реальності і відображенням справжніх людей, з якими були тоді пов'язані політичні процеси, процеси в Голлівуді, процеси взагалі в культурі. І для мене це було як таке відчуття: о, я зрозумів, до чого тут це і до чого тут це. Тобто в мене ось ці прогалини були заповнені. Я не скажу, що це мені там змінило сильно враження про фільм, що я набагато сильніше почав його поважати і розуміти. Це допомогло мені просто більш цілісно сприйняти цю картину, але це все-таки, як ти сказала, що «Манка» можна сприймати як і окрему історію, але якщо ви не будете знати про те, що з якими труднощами зіштовхнувся саме Орсон Велс, сценаристи при створенні фільму, як фільм спеціально відгуками крушили, щоб люди не ходили, не йшли на нього, тому що деякі люди побачили в цьому фільмі, в цьому сценарії алюзію на себе. Тобто саме ця історія про сценариста Германа Манкевича, і ця от його історія, вона саме цінна тим, яка ця особистість унікальна свого роду, і те, що його зіграв Гері Олдман, це ось така, не те, що вишенька на цьому тортику, це просто ось золота жила цього фільму, це саме харизма Гері Олдмана. Тому що ось чисто заради нього варто дивитися, навіть якщо ви не знаєте ось цю всю попередню історію, додаткову інформацію. Це його гра допомагає складати якісь частинки сюжету. Фільм теж допомагає, підказки залишає до того, що означає там для деяких персонажів те, про що пише Манкевич. І це дуже цінно.
І варто ще сказати, що для самого Фінчера, режисера, це важливий фільм, тому що сценарій до Манка писав його батько. І взагалі фільм мав зніматись там багато років тому, але через постійні якісь завантаження вони його так і не зняли, і батько Фінчера помер. І таким чином, можливо, це навіть якась шана пам'яті батька Фінчера.
Мало того, що у самого фільму «Манк» є передісторія, яка пов'язана з громадянином Кейном, яка пов'язана саме з історією створення громадянина Кейна, то і історія створення самого Манка дуже має якусь фонову історію створення Фінчером, його батьком і ось цими такими голівудськими перипетіями. Навіть нас Манк задів при перегляді серіалу
«Мисливець розуму».
Так, тому що Фінчер не захотів знімати сезони далі через те, що він вирішив перейти на щось інше і почати знімати Манка. І це, звичайно, дуже класно для нього, як для творця, для нас, як людей, які хотіли подивитись трошки більше, трошки розчарувало. Тобто Манк задів нас ще й при перегляді іншого серіалу. Через це Оскар ми йому не дамо, так що хай іде собі, знімає ще щось інше, поки не буде третього сезону «Мисливця за розумом», ніякого Оскара для Фінчера. Це наш ультиматум. І все. На цьому я сказав все.
Окей. Я думаю, що
Оскар можна для Гаррі Олдмана, тому що він ніякого стосунку до «Мисливця Фінчера» не має.
Крім того, що тут Гаррі Олдман, в цьому фільмі дуже багато справді класних акторів, які дуже гарно перевтілились, і все, що стосується візуальної частини фільму, просто шикарно. Фільм знятий якраз в стилі тих же років, що знімали громадянина Кейна. Він чорно-білий, з таким трішки шумом і з цими костюмами, словом, дуже гарний естетичний фільм, так. Тому там цей фільм теж номінований на представлений в інших номінаціях, тому не виключено, що за якийсь візуал або ефекти йому теж буде Оскар, але не за головну номінацію, не за найкращий фільм. Ну, це Андрій тільки вже що сказав,
я вже ультиматум свій викинув.
Тобто. Але, що би там не казали, мені здається, що справді в нього небагато шансів отримати Оскар за найкращий фільм.
Він досить такий нішевий, він цілиться в якусь окрему частину культури і вимагає набагато більшого такого глибокого вивчення.
Хоча, згадуючи попередніх переможців, то може бути всяке.
Фільм більш цікавий з точки зору історії та репрезентації історії ніж як самостійна така кінематографічна
штука.
Так.
На цьому ми закриваємо тему манка.
Добре.
А ви тим часом прослухали цю частинку, написали нам в коментар, що ви думаєте про манка, і слухайте далі, а потім знову пишете. Ну, як це робиться? Ну, як
зазвичай. По-людськи, по-нормальному.
Так.
Зайшли, написали декілька слів.
Послухали далі.
Обідно, що, або не обідно, що немає третього сезону «Мисливця за розумом». І далі пішли слухати.
Люди слухають нас на Google подкастах. Я не можу написати коментар.
На Google подкастах є посилання, там, де є усі наші соцмережі, то ви от перейдіть звідти на якісь наші соцмережі і десь там напишіть. Можете навіть на пошту нам написати.
За моїми прогнозами, ми вже мали завершувати подкаст, але в нас другий фільм.
За твоїми прогнозами, ми мали вже більше години говорити. Аня, твої прогнози міняються, як справжні прогнози погоди, раз на півгодини.
Ми просто пізно почали, і я думала...
Звичайно, пізно, 11 година.
Що до 12 ми вже завершимо. А вже 12.02. Наступний фільм...
Ти ставки ставиш на цей подкаст? Тобо є тут букмекерська контора?
Тихо.
Ставлю на те, що Андрій не буде не смішно жартувати. 500 баксів. Безпроіграшний варіант кожного разу працює.
Сам на себе ставить.
Через цей безпроіграшний варіант я знаю, що буде далі.
Другий фільм, який ми обговорюємо, це «Перспективна дівчина».
Фільм, який... Такий, таке відчуття, що рекламувався десь 2 роки в кінотеатрах перед іншими фільмами.
У тебе просто таке відчуття, бо ми, мабуть, на 2 фільмах десь це бачили.
Ми на 2 фільмах були в кінотеатрах протягом цих 2 років, так як все-таки важко кінотеатрам. І через це таке відчуття.
Через те ми їм робимо ще важче і не ходимо в них. Фільм, знятий режисеркою... Андрій, скажи, якою?
Емеральд Фіннелл.
Взагалі, спродюсований студією Марго Робі. Фільм був представлений в Санденсі, здається, там і відбулася прем'єра світова. Ну, загалом важко взагалі, як на мене, визначити якийсь один жанр цього фільму, тому що це і драма, і якогось роду чорна комедія, і трилер, тобто через це, напевно, і важко буде розповісти загалом про що фільм. Але якщо коротко, то це, напевно, якась така спроба провчити суспільні норми і взагалі провчити поведінку чоловіків, ну, в тому, як вони ставляться до жінок, тому що історія загалом про дівчину, яка цим і займається, намагається провчити всіх чоловіків. Ось. Але, ну, там, звісно, пов'язана там якась загалом історія є. І для мене було трохи дивно, ну, взагалі цей фільм трохи дивний, здається, тому що він якраз і такий фрагментарний. Ну, як я і казала, різні жанри поєднуються, і ти можеш дивитися там 10 хвилин романтичної комедії, а потім воно все обертається якимись надзвичайно драматичними моментами, або навіть щось, що нагадує фільми жахів.
Так, я коли вперше побачив трейлер до цього фільму в кінотеатрі, я якраз і подумав, що це буде... слешер, ніби як Фредді і Крюгер, чи якась там різня бензопилою, чи якась щось таке там, де просто жінка методично вбиває чоловіків. Звичайно, за цим стоїть якась історія, але це виявилось взагалі не те, що я очікував. Тобто і я не скажу, що це вплинуло на фільм, Тобто, що я чекав чогось іншого і розчарувався, або навпаки, фільм мене здивував. Я просто в якийсь момент зрозумів, що це взагалі не те, що я чекав, і почав сприймати фільм таким, як він і задумувався. Тобто, як ти вже описала, такою історією якоїсь помсти чоловікам і таке висловлювання на цю тему. Досить такі неординарне, досить такі цікаво показано, і фільму є чим зацікавити і зачепити.
Мені, ну, я думала за цей фільм, чому він потрапив взагалі в список номінантів, через те, що з одного боку, якщо дивитись просто так більш поверхнево, він справді нагадує типовий або романтичний фільм, або жахастик, яких безкінечну кількість разів випускають в кінотеатрах. Для розваги, скоріше, цей перегляд, аніж щось справді серйозне. З іншого боку, я розумію, що тема зараз дуже актуальна в Голлівуді, і, можливо, здавалось, що, можливо, через це він і потрапив в цей список. Ну, тема фемінізму і так далі, і сексизм, і всі ці такі аспекти. Але коли ти вже більше задумуєшся, чому він там, то мене, напевно, здивувало те, що фільм знятий в досить короткий період. Я читала, що зйомки тривали тільки 23 дні. І, в принципі, бюджет фільму був не дуже великий. Але коли ти його дивишся, все одно є відчуття, що це якийсь такий фільм, якого знімати було дорого. І, можливо, якраз в цьому цінність не те, що... Я не хочу сказати, що як зняти бюджет на фільм, який буде виглядати як дорого-багато, але ну, щось в ньому є таке, що він якраз, можливо, чимось перегукується... Я не порівнюю, але, можливо, чимось перегукується з враженням від «Паразитів», коли ти не знаєш, чим це все закінчиться і що зараз відбувається. Ну, що відбувалося хвилину тому і як це все швидко і різко міняється. Ну, тому цей фільм «Перспективна дівчина» чимось мені нагадує ось ці ефекти, від, які були від «Паразитів».
Так, але все-таки для мене фільм, він, не дивлячись на ті теми, які він підіймає, все ж таки більше нагадує масові картини, ніж таке, за що б тобі хотілося прям дати Оскар. Тобі хотілося б дати Оскар. Так.
Дякую мені.
Мені здається, це відбувається кожного року, коли ми говоримо про Оскар, я говорю цю фразу, і ти така: мені дякую. Репетиція кожного року до справжнього вручення.
До істинних переможців
Оскар за подкаст. Це так неочікувано, хочу подякувати.
Зворушливо.
Так.
Жарт в бік. Стосовно якраз того, що ти сказав, я вже забула.
Фільм, здається, більш масовим.
Так. Я думала за це, і, ну, це справді так. Він здається, скоріше, таким, що на нього би пішли з нагоди 8 березня, або, ні, не 8 березня, 14 лютого, бо, там, наприклад, бо він був єдиним, чи не єдиним фільмом в прокаті, і на нього би пішли.
Так, таке відчуття, що це таке чувство, що Бог наказує мене за щось, і я забуваю слова посередця. Таке відчуття, що фільм є такою жуйкою, для який підіймає важливі теми, але все ж таки залишається попкорновим фільмом, під який ти дивишся більш-менш стандартний детектив-трилер з закрученим сюжетом, але з глибокою мораллю. І так, через це так. Було дивно навіть, коли побачили, що він номінований на найкращий фільм. Чомусь взагалі його не бачив в цій номінації.
Я через це постійно думаю над тим, що або вигадую якісь такі теорії, начебто це все зроблено навмисно, щоб захопити якомога більшу кількість глядачів, але не для того, щоб зібрати касу, а для того, щоб донести думку. Але, ну, як виявилось, цей фільм не зібрав велику касу.
У нас всього було троє на весь зал.
У нас було четверо. Позаду сиділа якась дівчина.
Перспективна.
Ось, і ну, тому, напевно, цей ефект номінації Оскара змушує тебе думати про фільм краще, ніж він є насправді. Або ти починаєш сумніватися в своїх враженнях і якось роздумувати, а чи, ну, можливо, ти пропустив там щось більше, що в ньому побачили інші.
Так, фільм однозначно вартий того, щоб його переглянути. Він підіймає такі теми, які не прийнято підіймати, про які не прийнято говорити, але все ж таки не потрібно завищувати до нього свої очікування, особливо через те, що він номінований на Оскар.
І цікавий факт про фільм. Майже 70% глядачів – це були жінки, і більшість із них – це жінки старші 25 років.
У нашому залі в кінотеатрі, там, де нас було четверо, було 75% жінок.
Ну, я ж приблизно сказала.
Ну так, я просто все сходить.
Оце теорія підтверджується.
Так.
Ось, ну, взагалі, от цікаво дуже якось, ніби його і показали в такій обгортці масового фільму, але ось цей фільтр, ще масовий глядач на нього не пішов. Все одно.
Можливо, це пов'язано ще з...
Не буде, з пандемією. Це вже таке.
Немає ніякої пандемії. Ви зараз в окремому світі, там, де не було ніколи ніякої пандемії, були тільки Аня Невірковець, Андрій Шемосюк, і ви по ту сторону навушників чи динаміків.
В будь-якому разі я рекомендую цей фільм дивитись, тому що, як мінімум, він дивиться легко, він дуже гарний, в принципі, ну, візуально, так. І в ньому дуже гарно підібрана музика. Актриса, яка зіграла головну роль, теж, як на мене, її справедливо номінували як найкращу актрису. Це, нагадаю, хто не знає, Кері Маліган. І вона справді дуже, як на мене, дуже класно зіграла цю роль.
Я згоден, 100% згоден. Наступний фільм – це «Суд на Чикагською сімкою». Теж фільм Нетфліксу від Аарона Соркіна. Взагалі таке відчуття, що Аарон Соркін майстер в написанні сценаріїв до фільмів, які відбуваються в суді. Тобто там в нього досить така обширна частина роботи, пов'язана саме з судовими процесами. І цей якраз повністю весь свій хронометраж відбувається в суді. Це фільм, який розповідає про справу над Чикагською сімкою. Це протестуючі мітингувальники, які виступали проти того, щоб американці брали надалі участь в В'єтнамській війні, та американські громадяни гинули на тій війні, яка, по суті, не потрібна для тих американців, на думку цих мітингувальників. І так, як дуже часто буває, думка мітингувальників не співпадає з думкою влади, влада вирішила їх взяти, посадити, щоб показати їм урок. І цей фільм показує повністю ось цю прогнилість системи, що навіть якщо люди звикли вважати американські суди, не хочу згадувати наші суди, такими правильними і законно слухняними, то цей фільм показує, що і там можна керувати процесами, як заманеться владі. Ось. І цей фільм, не дивлячись на важку тему, напевно, максимально легкий для перегляду, цікавий і навіть не те, що незвичний, а теж, що аж звикли всі бачити фільми на Оскар, які тяжкі, складні драми. Тут теж серйозна тема, але вона більш легко показана, і це справді незвично на це було все дивитися.
Так, що щодо мене, я справді не очікувала, що фільм буде настільки, не сказати, легко дивитись, але, ну, справді, він дуже швидко пройшов, і ти навіть не помітив, що вже минуло 2 години, але, ну, справді, показали всю, так би мовити, суть того процесу, і всіх, напевно, розкрили якомога більше кожного з героїв, кожної з цієї сімки. І цікаво, що справді тема дуже серйозна, смішного тут мало, але сценарій написаний, напевно, так добре, що було місце навіть і для якихось жартів, і якогось такого легшого сприйняття. Це... Взагалі, теми суду.
Навіть це допомагало сприймати комічність цієї всієї ситуації з точки
так,
боку реальності.
Так, це абсурдність і настільки ще аж смішно.
Особливо за цю частину фільму яскраво відповідає Саша Барон Коен, який нагадує, що він... чудовий актор і багатогранна талановита особистість, тому що цього року він і тут у фільмі, який номінується на головну премію, та ще й номінується за свого Бората, і видно, що він, ну, така, оце вже вишенька на цьому фільмі.
Я так, мені сподобалась теж його роль, що потім шукала про прототипа його героя. І здається, ну, кращого актора не можна було підібрати на цю роль. Тому що, наскільки я зрозуміла, коли все читала більш історичні якісь дані про нього, то це була людина дуже цікавої філософії. Ну, це хіппі. В нього була своя організація, прихильники якої теж виступали проти, зрозуміло, війни у В'єтнамі. І він написав книгу, здається, я не пам'ятаю точну назву, але...
«Вкради цю книгу».
Так, «Вкради цю книгу». І в ній розказано, як взагалі красти в тих, хто має, ну, більше, ніж маєш ти. Ну, тобто це така філософія, що не може більше чогось належати комусь іншому, але комусь, а в когось не може бути нічого.
Таке відчуття, що знову ж таки, цей фільм, який не готовий був я побачити на Оскарі. Тому що він теж піднімає серйозну тему, особливо для американців, але ж він... Це просто засідання у суді, в якому показують ось цю жахливість і комічність ситуації, але, знову ж таки, нічого такого видатного, щоб назвати цей фільм фільмом року. Так, він дуже цікавий, один із кращих фільмів, які номінуються на Оскар цього року, але все ж таки... Він досить такий звичайний. От як можна інакше зняти те, що відбувається в суді? Це судовий процес. 2 години судового процесу з усіма його побічними ефектами.
Ну, я, напевно, з тобою не погоджуся, тому що, по-перше, я цей фільм вважала своїм фаворитом серед всіх. Тобто, не те, що він мені найбільш сподобався з усіх фільмів, а я подумала, що він, напевно, найбільше відповідає не те, що вимогам, а можливості отримати Оскар за найкращий фільм. Тепер, коли ти сказав, що це звичайний фільм, я така... Взагалі, да, це звичайний фільм.
Тобто я тебе переконав за декілька секунд.
Поки що ти мене не переконав, а просто...
Ти тільки що погодилась зі мною.
Я просто задумалась, але все ж таки, для мене цей фільм якраз і цінний тим, що, по-перше, для Америки це важливий момент в історії.
Так.
Потім... Це, тобто те, що для американців щось вже важливе, це багато шансів отримати Оскар. Фільм зібрав дуже крутий каст акторів, при тому, що, як каже Вікіпедія, спочатку цей фільм мав знімати Стівен Спілберг з невідомими акторами, тому що був обмежений бюджет. Але там пройшло багато років, і все ж таки фільм знімав Соркін, той, хто написав сценарій.
Так, він сценарист і
так.
Режисер.
І поступово почались набиратись на головні ролі, справді, дуже відомі актори. Ось, і вони зрозуміло, що розкрили всіх героїв дуже, я б сказала, не плоскими, а справжніми. І через те це ще один плюс.
До цього додам те, що все-таки, як на мене, героїв більш просто показали цікавими, але не було часу їх повноцінно розкрити, тому що головних персонажів, як мінімум, 7. Плюс є ще персонажі, які перетягують на себе увагу. Це адвокати, це прокурори, суддя, які рахують приблизно біля 15 персонажів, які однаково яскраво показані.
Я зразу з тобою не погоджуюсь, тому що тих 7 персонажів, які нібито вважаються головними...
Я заокруглив приблизно, але
ні,
для мене...
Ні, вони не головні, тому що в цій сімірці виділяється там 3 герої.
Я це розумію. Я просто більш образно сказав, що їх біля 15, щоб пояснити мою думку так, як там... Адвокат з боку закону, Джозеф Гордон-Левіт, це один із основних таких персонажів, про яких нам розповідають. Саша Барон Коен, гіппі, який виступає за свою точку зору. Так само Едді Редмейн. Це просто, це тільки 3 персонажа, їх можна згадувати і далі. Так само... Можливо, я помилюсь в прочитанні імені, як я Абдул Матін II, той, хто грав саме члена Чорної Пантери, він теж на себе перетягує велику частину фільму, і вони класно всі показані, але не так, щоб аж в цьому фільмі виділити прям особливо когось, тому що виділити треба всіх, і на всіх часу не вистачить, і через це вони все-таки більш образно, штрихово показані. Тобто це все-таки збірний образ одного персонажа, однієї людини, і для мене це трохи впливає на цей фільм, тому що все-таки занадто важливий у фільмі саме процес суддійства, процес юридичний, аніж саме персонажі.
Ну, все одно, можливо, з одного боку, справді так, тому що тут основне все ж таки не хтось із героїв, а
ситуація, яка склалася.
Ситуація. Що справді, навіть не процес судовий, а те, що призвело до цього процесу. Тобто ці всі збори і страйки, мітинги, всі зібрання, які мали певну мету, і в цьому фільмі ще й показані такі документальні моменти, я так розумію, що справжні кадри із реальності, які були тоді. Тобто цей фільм можна розглядати навіть так, що ці всі персонажі є як допоміжним якимось ресурсом, який, з допомогою якого показують щось набагато важливіше. Щоб ми зрозуміли, от є, наприклад, відбувається якийсь історичний момент, коли поліція і мітингувальники постають один проти одного, відбувається заворушення, і ми знаємо чому. Тому що це був мирний протест, але хтось, зрозуміло, і таке буває дуже часто із натовпу, починає діяти більш радикально. Ну, тобто, я хочу сказати, що, можливо, ці семеро людей, яких вважали в цьому процесі заколотниками, там, якимись найбільш агресивними організаторами цих заворушень, що вони, можливо, і не головні. Ну, тому що це все розпочав, так, це вони розпочали як організатори мітингу, але вони не починали цих заворушень, вони не були організаторами агресивних дій.
Так, але ти вже більше захопилася подіями, які були в історії, аніж самим фільмом. Таке відчуття, що тобі більше от сама ось ця частинка історії, яка була, більше вклинилась в пам'ять і в твої враження, ніж саме все інше у фільмі. І от саме от через це. Ти просто зараз розповідаєш саме про події.
Так, я розумію, але завдяки цьому фільму я їх знаю.
Так, але за це Оскар не дають.
Ми зараз цей момент, коли ми можемо порівняти з Манком.
Манк, він більше художньо-цінний фільм. Хоч він теж є якоюсь репрезентацією історії, але він більш художній, творчий та неординарно зроблений, аніж фільм з вкрапленнями. Фільм, який от ти згадуєш, коли тобі треба зробити топ фільмів по реальним подіям. Бо якщо ти згадаєш Манка, ти його не складеш
так,
в такий топ.
Так, я згадала щойно, як ти взагалі ставишся до фільмів, заснованих на реальних подіях.
Так, у мене такі були розкази.
Так, ти завжди більш негативно відгукуєшся про них, тому що я розумію, чому. Тому що це не вигадана історія, це не творчість автора, це скоріше репрезентація вже від тих подій, які відбулися. Ну, з цього боку я, в принципі, з тобою погоджуюсь. Це не настільки художня, настільки творча робота. Але цей фільм все одно, ну, якби, напевно, які б аргументи ти не протиставляв, мені все одно він вартий Оскара і все.
За поки що з тих фільмів ти ось його вибираєш.
Ми поки говоримо.
Поки дійдемо далі, але поки що з тих... Уявімо, що ми тільки ці подивилися.
Я просто, коли ми подивились вже всі фільми, я так розгубилась, тому що я справді не знала, зрештою, кому взагалі можна дати Оскар, якщо вони всі приблизно рівномірні. Ну, тобто, виділяється в цьому всьому тільки перспективна дівчина, якщо так подумати. Ось, але я не готова там вручати їй Оскар.
Я розумію твоє враження від цього фільму і твоє бажання йому дати Оскар. І розумію, чому я ось це весь час намагаюся тебе переконати, бо згадую себе, коли ми подивилися «Богемну Рапсодію» і «Рокетмена». І коли всі нахвалювали «Богемну Рапсодію» і були від неї в захваті, мені набагато більше сподобався «Рокетмен». Тому що якщо це два фільми, засновані на реальних подіях, «Богемна Рапсодія» — це така репрезентація тих подій. Давайте ми вам покажемо, як це було в обгорці фільму. А «Рокетмен» — це вже творча адаптація з такими більш оригінальними шматочками, які саме мене зачепили. Так само і ось тут, можливо, в мене є таке, що я не так добре сприймаю такі фільми на якомусь рівні підсвідомості.
І думаю, через що це дуже просто.
Я теж так можу, а от так я вже не можу.
Тобі здається, що ну, як можна оцінити роботу, яка ніяк яку не робили. Тобто історія сама зробила для них ці події.
Тільки не списуй слово в слово.
І ти думаєш, окей, сценарист просто писав те, що відбулося в реальності.
Я розумію, що це теж потребує якихось сил, роботи та таланту, але я
нічого
хочу...
Нічого не можеш собою зробити.
Так.
Ну, гаразд. Ми залишимося при своїх думках.
Так.
Я вкотре відзначу, що мені дуже сподобалась гра акторів.
Звичайно.
Актори мені подобаються, але гра в даному контексті більш важлива.
Добре.
І що, переходимо до наступного фільму?
Так, до фавориту цього Оскара, скоріш за все. Наскільки я чув, наскільки...
Я вже хотіла сказати... Значить, це твій фаворит?
Ні, це не мій фаворит.
Це фаворит громадськості.
Так, таке відчуття, що з усіх заголовків та статей прям кричало в лице те, що «Земля кочівників» – це фільм, який отримає усі Оскари і вже отримав всі можливі нагороди у цьому році. І я підійшов до цього фільму з очікуванням чогось надзвичайного. І я, на жаль, більше розчарований, ніж
насправді
захоплений.
Як було насправді? Це контекстна реклама, бо ти гуглив «Земля кочівників».
Я гуглив «Земля кочівників» — найкращий фільм 21-го року.
Окей, так, розкажи, будь ласка, про що цей фільм, щоб я не спойлерила.
Цей фільм про кочівників, це теж, мені здається...
Про землю кочівників?
Ні, про кочівників простих американських. Таке відчуття, що саме цей фільм теж повністю в американському інфопросторі, дискурсі, контексті, ось, повністю в американському контексті через те, що здається, що така ситуація трапляється з багатьма, і вони серйозно знайомі з таким як втратою усього, що ти мав можливості для існування, і коли ти починаєш просто мандрувати в автомобілі, жити в ньому, спати і виживати з останніх сил, що там цілі спільноти формуються навколо ось цього кочівництва, і люди з цим живуть, так, живуть. Цей фільм про це. Цей фільм з Френсіс Макдорманд в головній ролі, і вона саме кочівниця, яка втратила, можна так сказати, майже все в своєму житті, і намагається це якось пережити, і ніяк не може вже уникнути цього свого кочівного способу життя. І мені цей фільм не дуже сподобався. Можливо, саме те, що я не в контексті, і я, можливо, і можу зрозуміти складність такої ситуації, але фільм мені чомусь дуже нагадує «Атлантиду». І кому я це не говорю, всі дивляться на мене як на дурника чомусь. Щоб спробувати пояснити це, «Земля кочівників» досить такий медитативний фільм з довгими кадрами, в таких пустельних тонах. Не пастельних, а пустельних.
Ок.
Так.
Продовжуй.
Що він дуже зосереджений на головній героїні, на її емоціях і довгими планами, якоюсь такою сірістю її буднів, намагається якраз більш емоційно спілкуватися з глядачем і передавати ось цю, спілкуватися мовою більш емоцій головної героїні, ніж саме звичайними сюжетними стандартними тропами. Тобто сюжет в цьому фільмі є, але він більше відбувається на фоні саме життя головної героїні. Що цікаво, вона, напевно, чи не єдина професійна акторка на цих зйомках. Усі інші були просто звичайні люди, які до цього не грали ніде, вони справжні кочівники, навіть і там з'являлася людина, яка є головою там зібрання ось цих кочівників, який допомагає усім з цим. І я недавно чисто випадково натрапив на його сторінку на Ютубі, де він розповідає про життя кочівників. І я справді побачив, що це реальна людина, яка
купує собі фургон.
Фургон і їде. Так. Ну, на жаль, фільм, не знаю, чи на жаль, чи на щастя, не прикрашає ось це життя кочівників. Він показує, що більшість цих людей – це люди, які таким способом переборюють самі себе, намагається перебороти щось у своєму житті та своє майбутнє. І повертаючись до «Атлантиди», то ось те, що я описав про землю кочівників, для мене можна і приписати до «Атлантиди», тому що той фільм мені більш теж говорив емоціями і картинкою зі мною, більш візуально, ніж за стандартними такими способами спілкування фільму з аудиторією. Вони мені перекликалися настроями, кадрами, сценами. І ось що я кажу, що коли говорю, що мені нагадує це «Атлантиду». І, як на мене, якщо зараз і «Земля кочівників» фаворит Оскару, то «Атлантида», як на мене, могла би бути ледь не на рівні з цим фільмом, стояти поруч в номінаціях, так як вони мені досить такі на одному рівні. Це взагалі можна так сказати, не мої фільми, але я можу зрозуміти, чому людям може це сподобатись і як це може зачепити. Тобто «Атлантида» теж має ось наш контекст, контекст важливий для України. Я ні в якому разі не порівнюю сюжети, тому що ясно, що вони в цьому абсолютно різні. Але ось саме візуально-наративному контексті ось це те, що я хотів сказати.
Ого. Я в загальному, напевно, з тобою погоджуюсь.
Крім того, що він схожий з Атлантидою. Тут ти взагалі нагородив.
Ні, я абсолютно нормально сприйняла це, коли ти сказав, тому що ці затяжні епізоди, ці звуки, ця тиша, яка у фільмах, що в одному, що в другому, мені, в принципі, теж подібні і мають такий, нагадує більш настроєм, ніж, ну, як ти казав, сюжетом або будь-чим іншим. І мене теж цей фільм не зачепив особливо, але я розумію, що «Оскар» отримували багато фільмів, які мене не зачепили. Це ж не буду називати ці фільми.
Щоб тебе зараз камінням не закидали за...
Так, зараз назву фільми, які не отримали «Оскар». Ні, насправді, ну, було таке, що от фільм отримує «Оскар», ти його дивишся, і він тебе ніяк не зачіпає, ніяк на тебе не впливає. Ось, і, можливо, це якраз такий фільм. Я так само розумію його цінність, і не тільки для американців, а загалом у фільмі дуже чітко показано, як люди рятують себе не тільки в матеріальному плані, але в якихось моральних моментах тим, що просто залишають свій дім статичний і подорожують, і живуть в автомобілі. І, ну, це, як на мене, одні такі з основних емоційних моментів фільму, коли там персонажі розповідають, що їх підштовхнуло до того, щоб обрати такий спосіб життя. І сама героїня, так само головна, яку зіграла Френсіс Макдорман, вона теж нам поступово розповідає, чому так сталося, але вона вже не хоче приймати якісь пропозиції там, нарешті зупинитися.
Інші можливі варіанти
свого
життя.
Так, інші варіанти. І це досить таки цікаво з точки зору якогось, з точки зору травми в людини. Ну, тобто, справді, така цікава, цікавий погляд.
Я цілком розумію, якщо він отримає «Оскар», я розумію, чому він отримав дуже багато нагород, але це не мій фаворит.
Не приведе тебе в якийсь екстаз.
Так, я, напевно,
цього.
Такий. А.
Я так і знав.
Такий. Ну, добре. Наступного
ось
року пощастить.
Режисерка, до речі, жінка. Цього року
Хлої Джао.
Так, вона не одна номінована як режисерка. Я не знаю, до чого це було. Але
це ти просто хотіла нагадати, що
жінки теж можуть.
Так.
І хотіла ще сказати, що фільм, ну, можливо, ініціатором взагалі зйомок була Френсіс Макдорман, тому що вона виступила і продюсеркою цього фільму і зіграла головну роль.
Френсіс Макдорманд, вона... Хотів сказати, що залишити на головній ролі професійного актора, коли усі навколо непрофесійні, звичайні люди, це чудова знахідка, тому що це показує одночасно реалізм цього всього, тому що ти бачиш реальних людей. І з іншого боку, ти все одно весь фільм дивишся на професійну акторську гру, і ти розумієш, що ось чому вона професійна, і що це актори знають, як потрібно спілкуватися з глядачем і поводити себе перед камерою. І якщо б, наприклад, взяли б на головну роль теж непрофесійну акторку, думаю...
Ми б не дізнались про цей фільм.
Так, я думаю, що фільм дуже багато чого втратив. А наступний фільм – це «Звук металу» від режисера Даріуса Мардера. І цей фільм, який максимально нагадує фестивальне кіно, яке ми звикли бачити на Одеському кінофестивалі і на інших фестивалях. Таке відчуття, що це от саме те, що ти потрапляєш на нього, і це одне із найбільших вражень з усього
фестивалю.
Так. Ось чомусь воно мені якраз затронуло мої ті ниточки, які трогають фестивальні фільми.
А в сюжеті?
Аня дивиться так на мене, ніби вона така, наш людям знати, хто тебе там де трогає.
Я не можу досі відійти від цієї інформації. Тому розкажу, про що фільм. В загальному це історія хлопця, який є драмером в одному з гуртів, і він зрозумів, що втрачає слух. Він не просто втрачає слух, а просто повністю його втрачає. Дуже гарний опис. Не просто втрачає, а просто повністю. І далі нам просто показують, як він з цим намагається справитись і з одного боку боротись, і з іншого боку прийняти. А як ти вже сказав, справді фільм трогає, зачіпає якісь такі дуже багато емоційних моментів, але це ще й ефект такої драми особистої. Тобто, це те, що ми не можемо уявити. Ну, ми можемо це уявити, не можемо цього відчути. Але якраз цей фільм настільки якось нам демонструє всю цю біду в людини, що ми, можливо, трішки навіть відчуваємо його. Відчуваємо те, що переживає головний герой.
Так, це показано досить таки влучно. І я тільки що подумав, чому саме мені асоціюється цей фільм з...
Атлантидою?
Мені всі фільми з Атлантидою асоціюються останнім часом. Це в мене вже травма. Асоціюється з фестивальним кіном, тому що воно має якусь таку структуру класичну для таких фільмів, що незвичний, неформальний головний герой опиняється з якоюсь один на один з якоюсь складною ситуацією. Спершу він дуже намагається цьому протистояти своїми методами, уникати цього, зруйнувати все, що є навколо. Поступово він якось починає з цим жити, розуміти, що в цьому житті насправді цінне. Потім ще якийсь переломний момент, болісний удар для головного героя і або хеппі-енд, або сумний фінал в кінці. Тобто така, можна так сказати, типова структура, яка є навіть в багатьох фільмах, заснованих на біографіях якихось особистостей, тобто складна подія, яку мені треба пережити. Це, певно, сюжет більшості фільмів. Головний герой зустрічається з перешкодою, він її перемагає і йде далі. Але тут воно аж це занадто виражено.
Це написано в книжці про сторітейлінг.
Так, це класичний троп, але це трохи є притаманним саме такому фестивальному кіну, коли головний герой ще й неформальна, незвична особистість. Тобто воно виділяється не тільки тим, що він головний герой, він виділяється тим, що він незвичний для соціуму. Тобто, що ми слідкуємо за такою людиною, яка в цьому фільмі це рок-музикант, який от все життя в цьому, ще й сидить на наркотиках, і ось куди ж далі неформальніше. І в нього така нестандартна ситуація, що він втрачає слух. Тобто це максимум, що можна витягнути з такого.
Так, я думаю, що це можливо, такий хід, щоб справді більше отримати від глядача переживань. Тому що герой живе музикою і втрачає слух. Ну, це найгірше, напевно, що могло статись з музикантом. І тому, ну, загалом, це якийсь такий ніби гіперболізована проблема.
Угу.
Тобто, показано максимум того, як він жив, і максимум того, як що сталося. І тому мені дуже сподобалась мета цього фільму. Показати, це, ну, це навіть не спойлер, просто показати, як в такій відчайдушній ситуації можна все одно прийняти її. Тобто не битись, не намагатись щось змінити, а просто взяти і прийняти ситуацію такою, яка вона є. І зрештою, ну, це там не змушує героя закінчити своє життя або там скотитися, повністю стати наркоманом. Хоча, ну, нам прямо каже, що він вживав наркотики. І він прямо каже, що він наркоман. Ось. І фільм, ну, не те, що цінний саме цим. В ньому дуже мені подобається сама історія.
Так.
Мораль, яку вона несе, і ну, взагалі подача цього фільму. Тому що
у ньому є душа.
Так, і як я сказала на початку обговорення цього фільму, його можна відчути, тому що дуже гарно погралися зі звуком саме. Якщо цінити саме особистість або там одну людину, то цей фільм може отримати Оскар. Тобто ми бачимо там творча людина, це Манк, жінка, це перспективна дівчина, суд над Чикагською сімкою, це ніби як група або історична якась подія. І «Земля кочівників» – це теж ситуація, можна сказати.
Яка саме американську так, систему так. Показує.
І тут звук металу – це особиста проблема.
Таке відчуття, що зараз твій огляд перевалює в есе про те, що Оскар скотився, і всі фільми мають відповідати якомусь, піднімати якусь соціальну норму, щоб взагалі бути номінованим.
Навпаки, я намагаюся структурувати все в голові. Я намагаюся їх якось поєднати,
я маю взагалі зрозуміти, чого їх цього року номінували.
Зробити їх по групах, розподілити. Все має бути системно. Фільм справді дуже класний. Він, його і дивитись легко, і дуже цікаво, і ти не падаєш якусь депресію від нього. Він сумний моментами, але він не змушує тебе там ридати або якось максимально переживати біду або горе людини.
Так, ти осмислюєш це, ти з цим погоджуєшся, ти намагаєшся зрозуміти це все і побачити, як з цим можна жити.
І на завершення скажу, що це фільм, який можна згадувати для себе в якісь найгірші моменти свого життя. Тобто, що з усього можна знайти якусь не плюс, а просто все відбувається і воно проходить крізь тебе, але ти залишаєшся. І наступний фільм ми будемо обговорювати «Юда і Чорний Месія».
Так, від режисера Шака Кінга. Це уже, можна так сказати, один з моїх фаворитів.
Дуже цікаво.
Так, я ось це весь час думав, як я буду це пояснювати, тому що це фільм.
Ти дивись, яке співпадіння. Зараз ми розкажемо, про що цей фільм, і ви зрозумієте.
Так, і Аня буде тикати в мене пальцями, що я сам собі протирічу. Цей фільм, який відбувається в той самий період часу, що і події, які відбуваються у фільмі «Суд над Чикагською сімкою», це часи В'єтнамської війни, це історія про організацію політичну «Чорна пантера», там, де темношкірі, можна так сказати, протестували, боролися, навіть воювали з системою тогочасної Америки. І тут розповідається про членів цієї організації, навіть голову, що якраз веде за собою ось цих усіх людей в організації, без якого, можна так сказати, це все б не мало такої сили, яку воно має. І ФБР намагається слідкувати і контролювати цю організацію, цю людину, і підкидає свою людину підставну, щоб вона стала учасником і розповідала все, що як відбувається, і звітувала напряму. Тобто, знов такі темні ігри влади, що на що вони готові, на підстави, на вбивства, на жахливе ставлення до людей. І це фільм дуже, можна так сказати, важливий, особливо в які всі фільми, які от ми ці називали, але я намагаюся якось пояснити, чому він мене саме найбільше зацікавив, не найбільше, а один з моїх фаворитів, адже це, по ідеї, знову таки реальна історія, яка показана у вигляді фільму.
Так.
Аня дивиться на мене так, ніби знає, що в мене немає аргументів, і я намагаюся придумати їх
я
на ходу.
Я хочу тобі допомогти, але почекаю.
Почекаю, поки ти закопаєш себе вже остаточно, і тоді почну. Я намагаюся, це, скоріш за все, повністю суб'єктивні відчуття, можливо, пов'язані з тим, що мені дуже подобається актор Лакіт Стенфілд. Я який фільм з ним не дивлюсь, я просто зачаровуюсь його грою. Мені кожного разу він грає так, що я не можу відірвати очей.
Так.
Аня вже соромиться чомусь за мої слова. Можливо, я занадто вже його перехвалив, бо я перебрав вина, але
скажи, в яких фільмах він грав?
Він грав в
три фільми.
три фільми. Він грав в пастці, він грав в Іуді та в Юді та Чорний Месія. Він грав в, вибачте, що турбую. І він грав в серіалі Атланта, там, де ще грає Трой з Ком'юніті. Тобто той, хто Childish Gambino. Тобто намагаюся згадати його справжнє ім'я і заплутався в псевдонімах. Так.
Ну, я бачу список фільмів, в яких він грав.
А я навіть не дивився, я просто от з голови нашкріб.
Добре, добре. Я теж не дивилась ці фільми.
Ти не дивилась «Юда і Чорний Месія»? Аня, ми були поруч.
Розказуй далі. Ми зрозуміли. Пропускаємо цей момент з Лакітом.
Інший актор, який тут грає головну роль, саме Деніел Калуя. Він грає
Пастка.
Фреда Хемптона. Так, 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 так. Молодець. Він теж чудово зіграв свою роль. І, можливо, саме це мене так захопило. І те, що цим людям набагато більше уваги приділяють через те, що їх тут всього двоє, а не багато, як у
Адесемеро,
як мінімум. І вони розкриваються вже справді по повній, і тут показана складність саме цієї ситуації, яку переживають люди, тому що це настільки заплутана схема, цей клубок ФБР, політичної організації, партії Чорних Пантер, расизму, влади, поліції і так далі, що і просто неможливо відірватися, і ти намагаєшся зрозуміти мотиви усіх героїв, і навіть не віриш, що це відбувалося в реальності, і на відміну від того, що людей судили за те, що вони просто протестували, то те, що було пов'язано з Чорною Пантерою, це таке відчуття було, що повноцінна війна з владою і з системою. І ти не знаєш справді, хто правий, тому що кожна сторона по-своєму заходить в крайнощі, переходить червоні лінії. Так, і це змушує тебе дивуватися і розуміти, що біль цих людей справжня, і історія дуже складна штука.
Я зрозуміла твої...
Я по максимуму намагався вичавити ось це, чому мені сподобався бо в мене до цього було відчуття просто, о, він мені дуже сподобався.
А цей фільм мені трішки гірший, ніж «Суд над Чикагською сімкою», тому що тут не було смішних моментів, а там були.
От.
Все.
Ти перемогла, Оскар іде до суду.
Ну, це я жартую. Насправді, цей фільм мені теж дуже сподобався. Ну, тут взагалі історія дуже цікава, тому що цей агент, який працював під прикриттям, він пропрацював дуже довго. І у фільмі нам показують, ну, взагалі, що він вже ніби не хотів працювати так, але він вже був заручником цієї ситуації і продовжував. Ось. І дуже цікаво було спостерігати, як він взагалі спочатку приходить в ту організацію, як, ну, мені треба тут вияснити деякі моменти, все розказати ФБР, я буду такою собі шісткою, все буду розповідати. І поступово він змінюється, бо все більше і більше вникає, так би мовити, в якісь, в якусь політику цієї організації, знайомиться і наводить якісь дружні стосунки з членами організації, і він розуміє взагалі, ну, він як темношкіра людина в Америці вступає в цю організацію, але він має діяти проти них, по суті, зливати всю інформацію. Ось, і ну, цей момент, коли людина спочатку байдуже це сприймає, але потім розуміє цінність взагалі цієї організації, і його починає ніби мучити совість, але він все одно не може нічого з цим зробити.
Через це мені цей фільм і видався глибшим за... Ми так плюємось один в одного, а ти...
Я в тебе не плювалась. Що?
Я плююся в сторону суду, а ти говориш, що ти мені не так сподобалось, як суд, через те, що мені от саме здалося глибшим ця історія через таку складність цього усього. І... Я розумію, що все, що я говорив в бік Чикагської сімки, можна і наговорити і в бік цього фільму, тому що це все-таки реальні події і так далі, але те, що це більш комплексна історія, яка в собі має великий період показує, який не просто протягом там якогось одного судового процесу. Ну, давай і так.
Він тривав дуже довго.
Візьмемо. А протягом великого проміжку часу з великою насиченістю подій і як з цим всім потрібно було жити цим людям, це мені і сподобалось. Я розумію, чому тобі могло б не так сильно сподобатись, але ось це один із моїх фаворитів на Оскар.
Я цілком погоджуюсь, що цей фільм дуже сильний, і він мені теж сподобався, але не так сильно, як «Сімка».
Так, ми вже це все зрозуміли.
Перейдемо до наступного фільму.
Так, фільм «Батько» від режисера Флоріан Селлер. Це, напевне, фільм, про який я найчастіше чув, коли згадували, кому дадуть Оскар за найкращу чоловічу роль, то говорили саме...
А про кого говорили?
Говорили про...
Ентоні Гопкінса.
Ентоні Гопкінса. Говорили про нього і говорили про...
Олівію Колман. Ні.
Це, ну, вона то чоловіча роль, нічого не получить.
Олівія Колман?
Найкраща чоловіча роль. Говорили за Чедвіка Боузмана.
Так.
Тому їх і саме це, напевно, дві людини, які найбільше претендують. І через це я саме почув про цей фільм саме з цієї точки зору, що це... чудова зіграна роль Ентоні Гопкінсом. Як може бути інакше? Це ж Ентоні Гопкінс. Але все-таки прийдемо спершу до сюжету.
Історія про чоловіка, якого звати Ентоні. Він вже старенький і страждає на деменцію. Його донька за ним намагається доглядати, але в неї зрозуміло своє життя, і тому вона постійно шукає йому доглядальницю, але він всіх звільняє. Тобто йому ніхто не подобається, ніхто не підходить на цю посаду.
Мені здається, що починаючи саме більш глибоко вдаватись в сюжет, ми ризикуємо заплутатись.
Так,
тому що те, що відбувається, показано так, що не факт, що це правда, а не сплутана реальність мозком старої людини, тому що це неодноразово доводиться переживати глядачу, тому що так зроблений фільм, що ти відчуваєш і можеш зрозуміти, як мінімум наблизитись до розуміння того, як живе людина з такою хворобою.
Якраз в цьому я відчуваю цінність цього фільму.
Так, він...
Що він показує.
Якщо візуально і неординарно зроблений фільм згадувати, і якщо оцінювати саме його, ось цей пункт, то «Батько» — це для мене фільм, що покриває усі пункти, які, за які можна дати Оскар. Тобто Оскар — це все-таки нагорода за найкращий фільм року. І найкращий фільм року має бути чудовим з усіх своїх частин. Тобто там має бути чудова акторська гра, чудовий сюжет і чудово показана візуальна частина. І коли чогось цього не вистачає, то мені вже не так хочеться цьому фільму давати Оскар.
Дуже мені було б цікаво, якби Оскар отримав фільм, який цього-цього не має.
Так.
Але, на думку експертів, він це все має.
Так, я подумав, ти скажеш, мені дуже цікаво, як ти будеш давати їм Оскар. Ти одного дня приходиш, Андрій, тут тобі якась цей лист прийшов, тут пише Оскар. Напевне, з усіх представлених фільмів, навіть з того останнього, про який ми ще не поговорили, фільм «Батько» має це все. Чудовий Ентоні Гопкінс, візуально нестандартний, цікавий підхід, чудовий сюжет, який досить таки складний, тому що він не те, що не лінійний, він структурно
заплутаний.
Заплутаний, так. Він мовою фільму намагається, і в нього досить таки добре виходить, передати те, що можуть відчувати люди з деменцією. І це для мене, певно, саме той фільм, якому я б віддав Оскар.
Браво! Я не заперечую, можна і цьому фільму віддати Оскар.
Ми так говоримо, ніби він у нас один, можемо і декілька віддати.
Ніби в нас він є.
Ніби в нас він є. Ой. Так, просто
кидається Оскар, роздають. Добре, фільм справді дуже цікавий, його справді дуже цікаво дивитися, і такий, можливо, найдивніший момент, коли ти розумієш, що відбувається. Ти такий дивишся і думаєш...
Коли ти розумієш, що ти не розумієш.
Коли ти розумієш, що ти нічого не розумієш.
Прекрасно.
Ось, далі вже по ходу фільму ти вже розумієш, чого ти нічого не розумів.
Але ти досі нічого не розумієш.
І ти просто починаєш співчувати тому діду.
Так. До речі, повертаючись до Ентоні Гопкінса, він справді... величний актор. Він неймовірно...
Андрій, Ентоні, напевно, не буде слухати цей подкаст. Можеш не старатися.
Чому? Що, не знаю українською? Ентоні is the greatest actor. Так. Але, якщо ж ми вже згадали за батька, то мій тато теж прекрасний актор.
Це ти прекрасний актор.
Дякую. Хотів просто згадати за, можливо, ти зустрічала на просторах інтернету, там, де хтось порівнював акторську гру, і йому дуже не сподобалось те, що Чедвіка Боузмана номінували, і що йому пророкують Оскар, хоч і, на жаль, посмертно. Але в порівнянні згадували саме Ентоні Гопкінса і говорили, що ось тут в нього насправді ось ця велична чудова гра. Я з одного боку це розумію, але для мене після перегляду фільму про мати блюзу
Марейні,
я розумію, чому саме Чедвіку Боузману пророкують Оскар, і це, я впевнений, не через те, що
він помер,
і не через те, що він темношкірий, а через те, що це в тому фільмі найяскравіша частина для мене була. Тобто його акторська гра – це те, що мені аж було складно зрозуміти те, що ми це вже втратили, тому що це справді мене зачепило. Я ніяк не хочу применшити саме акторську гру Ентоні Гопкінса в цьому фільмі, але все ж таки в порівнянні я більше схиляюся до того, що Чедвік Боузман справді заслуговує на це.
Я на 100% погоджуюсь і скажу, що оцінити гру актора можна не завжди. Тобто це може бути, як мені здається, ти можеш зіграти просто такого персонажа, який не дасть тобі можливість показати всю твою акторську, всі твої акторські здібності. І якраз в ролі батька в цьому фільмі Ентоні Гопкінс, так він зіграв, ну, так як треба було. Він зіграв, він показав персонажа таким, яким він має бути. І для цього справді треба мати гарні і хороші акторські здібності. Але, напевно, Чедвіку в цьому плані більш пощастило, якщо можна так сказати, через те, що він зіграв іншого персонажа. Він зіграв персонажа, якого, ну, не кожен зміг би зіграти так. Не кожен би зміг взагалі зіграти, тим більше так, як зіграв Чедвік.
Так, тобто, так як фільм Марейні взагалі не номінований на найкращий фільм, ми все-таки
його не обговорюємо. Так,
не могли не згадати.
Так, в мене тут написані ще два фільми, які ми не обговорюємо, але хочу згадати.
Так, але давай згадаємо останній фільм, щоб вже закрити всю шорт-лист номінацій. Це фільм «Мінарі», американський фільм, знятий з корейськими акторами, знятий американсько-корейським режисером. Фільм, який... Ось в мене було трошечки відчуття, що він цього року на Оскарі через неймовірний успіх «Паразитів» того року.
Я не думала, що так може бути. Ну, насправді. Тобто, ти зараз це озвучив, і я подумала, ну, справді, але з іншого боку... Що? Якого хріна взагалі це робити?
Мені здається, можливо, це вже пошук глибинного сенсу там, де його немає, але так як Академія потребує в увазі...
Я хотіла сказати Академія Амбрелла.
Аня, ти вже третій раз передивлюєшся цей серіал, перестань.
Я коли чую слово Академія Амбрелла...
Так, що саме Оскарівський комітет, ця подія потребує якомога більше уваги, тому що таке відчуття, що чим далі, тим більше вони втрачають в авторитеті та в своїх рейтингах, і, можливо, те, що «Паразити» настільки притягнули увагу усього світу до Оскара тогорішнього, що ось це теж така спроба зробити щось схоже, чисто через номінацію. Але це чисто вже намагання знайти сенсів там, де їх немає.
Конспірологія.
Конспірологія, так. В мене просто була така асоціація, я не хочу нікого настроювати проти цього фільму, тому що фільм справді дуже цікавий про корейську сім'ю, що живе в Америці, вони намагаються на новому місті, в новому будинку на колесах почати нове життя, і те, як їм це важко дається, і як взагалі, можна так сказати, живуть емігранти, і те, наскільки сім'я навіть може тяжко переживати деякі події. Фільм для мене сповнений великою кількістю символізму, починаючи від релігійних тем, закінчуючи просто звичайними подіями, що для мене під час перегляду виглядали так, ніби це не просто ось це трапилось, бо воно трапилось, а це трапилось, тому що воно має якийсь прихований за собою сенс. І ось це, що зробило для мене цей фільм цінний, тому що він сповнений якоюсь мудрістю від усіх персонажів, навіть ті, хто здаються дивними, ті, хто здаються незвичними, агресивними, неоднозначними, вони всі мають, вірять щось в своє, вони всі різні, але навіть в сім'ї вони намагаються якось жити, спробувати жити в нових умовах і знайти своє щастя.
Цікаво. Мені фільм теж сподобався. Я, можливо, менше його оцінила, тому що він мені більш такий не те, що простий, а більш якийсь легкий, елегійний. Ну, там
Андрій гуглить слово елегійний.
Від слова елегія.
Андрій гуглить слово елегія.
Ой, все. Може, я не знаю, неправильно
використовую. Якщо ви знаєте, значення, що таке слово елегія, напишіть, будь ласка, скоріше в коментарях все визначення.
Тепер я почала сумніватись в цьому слові.
А я так ще й нагло заакцентував на цьому увагу.
Андрій, хватить мене тупити.
Добре.
Я, напевно, його сприйняла більше як якусь таку сімейну драму. Ну, насправді це так і є. Не можу сказати, що він для мене прям аж вартий Оскара. Але якщо справді звернути увагу на ті акценти, про які ти щойно сказав, все ж таки досить вартий уваги. Мені в цьому фільмі дуже сподобалося такий собі конфлікт в сім'ї, де чоловік із дружиною не можуть вирішити, не можуть прийти до якоїсь єдиної точки зіткнення, щоб продовжувати, як далі продовжувати життя. І вони скоріше готові розійтись, ніж погодитись на чомусь одному. І коли у фільмі відбувається, здавалось би, те, що точно їх роз'єднає, воно їх поєднує. І в цьому, напевно, ну, це точно в цьому вся якась цінність цієї історії, що людей може поєднати не те, що трагедія, а просто велике якесь потрясіння. Ось, і мені здається, що мені навіть не здається, я хочу сказати, що для мене це основний момент фільму, який повністю ніби як переконав мене, що це дуже хороший фільм.
Так, він справді переконує нас, мене, в тому, що цей фільм обраний не тільки через те, що того року були «Паразити», а через те, що він справді цього заслуговує.
І я ще хочу додати, мені дуже подобаються фільми, які показують якісь елементи чужої культури. І не просто показують, що, ну, як дивіться, а ніби акцентують на тому, як цінують носії цієї культури її. Тобто корейська сім'я переїхала в Америку, тут живе дуже багато років, але вони несуть з собою там часточку Кореї, вони намагаються не втрачати цей момент, вони ну, в даному фільмі вирощують, припустимо, вирощують культури
корейські.
Так, корейські продукти, так би мовити, на продаж. І це для мене здається дуже зворушливим, якимось таким цінним взагалі, що люди, які, можна сказати, в іншій країні знайшли краще життя, але не втрачають того свого джерела, не втрачають своїх початків. Мені це дуже подобається. Не тільки в цьому фільмі, а взагалі, коли бачу якісь такі
часточки
прояви
культури,
так,
і саме цю репрезентацію. Підводячи підсумки саме з цього шорт-листа тих фільмів, які номіновані, я так зрозумів, що якщо нам обирати двом фільм, то ми оберемо переможцем батька. Якщо ми там двоє посидимо, поговоримо.
Будемо сперечатись довго.
Якщо ми довго будемо сперечатись, то ти вибираєш суд над Чикагською сімкою, а я вибираю Юду і Чорного Месію.
Добре. Так, я думаю, що це буде батько. Але якщо фільм найбільш неочікуваний для мене, який отримує Оскар, це «Перспективна дівчина». Але тим не менше, якщо цей фільм отримає Оскар, я буду приємно здивована.
Так, тобто тут не посперечаєшся.
Я ніби і не даю йому шансів, але таке, знаєш, ти такий, та ні, цього точно не буде. А воно стається, і ти такий, ух ти.
Так, таке відчуття, що цього року в нас навіть немає такого 100% фаворита, за який ми б віддали б свій голос. Ми далі говоримо так, ніби нам хтось дає голос.
Все визначиться просто в один момент.
Так.
І ще хотіла додати
про ті фільми, які ти говорила, які ми маємо ще згадати.
Так, я хотіла згадати фільм ще по одній. Він номінований на
найкращий закордонний фільм.
Так, кращий закордонний фільм.
Іноземної мови, як називається ця номінація.
Я думаю, про цей фільм вже всі чули, тому що коли він виходив в кінотеатрах, і навіть після того, хто його дивився, то, напевно, кожен щось про нього сказав. Як мінімум.
Мені здається, в Україні він потрапив в широкий простір глядачів.
Не впевнена. Мені здається, що він потрапив в широкий простір нашої бульбашки.
Але те, що навіть наша бульбашка про нього говорить, це вже хоч щось значить.
Це вже багато. Ось, безперечно, вартий уваги, я чомусь, не знаю, більше, ніж впевнена, що він отримає Оскар в цій номінації. І я хотіла згадати ще «Ма Рейні». Це фільм, де грав Чедвік Боузман. І теж я буду розчарована, якщо не він отримає Оскар за кращу чоловічу роль.
Так, він для мене в цьому фільмі це те, заради чого варто дивитись цей фільм, тому що взагалом він мене не сильно так, щоб аж захопив, зацікавив. В мене є до нього свої претензії, мені не сильно сподобалось, що він дуже театральний, він знятий по п'єсі, і таке відчуття, що це просто п'єса, знята професійним оператором, і воно нічого не додавало до оригінальної п'єси. Це чисто такі відчуття, які визвав мені фільм. Звичайно, Чедвік Боузман шикарний, так само, як і Віола Девіс. Я навіть її не впізнав в цій ролі, поки мені не сказала за це Аня. Але ось загалом, не те, щоб я був розчарований, не в сильному в захваті.
Не в захваті. Ну, мені, я не сприймаю те, що фільм схожий на театральну постановку, недоліком. Мені, навпаки, цей момент дуже таки, можна сказати, сподобався. Але нічого. Я розумію твоє враження. І...
Це знову з тої самої п'єси моєї, що я та...
А хто? Як тут це? Роботу не робили.
Так, що це тут халтурять? Просто взяли, зняли те, що актори на сцені грали. А то, а щось придумать, а щось...
А вони грали не з одного дублю.
Так. Ось. І бачу в тебе там душа.
Я записала душу.
Не хотіла про неї говорити, але я побачив записи і тепер доведеться.
Та ні, хотіла, я просто чекала, коли ти вже перестанеш розказувати, що Ма Рейні такий собі фільм.
Я не казав, що він такий собі, я казав, що він мене
о,
так
собі. О, ти далі продовжуєш. Душа номінований як кращий анімаційний фільм. І, чесно кажучи, я майже нічого більше не дивилась, крім «Уперед».
Так.
Так, нічого більш. Там хоч душа і вперед.
Легенда про вовків дуже теж говорять про нього в сфері анімації, і фільми Тома Мура, мультфільми Тома Мура просто дуже варто вже давно мені подивитись, і все ніяк до цього не доходять руки, тому що кожного року, коли виходить від нього фільм, він номінується і згадується як те, що має отримати Оскар, але все Піксар забирає собі перемоги. Але так як ми дивилися «Уперед і душу», то, як на мене, «Душа» дуже сильний фільм, але після перегляду ось цих двох фільмів чисто мене більш захопила «Уперед», саме через те, що я люблю такі історії, роуд-муві, веселі, своєю глибиною, аніж розмова про життя та смерть. На той момент мого життя мені саме більше сподобався «Уперед», але «Оскар», певно, «Душа» заслуговує більше.
Так, я теж так думаю. Напевно, на цьому ми будемо завершувати цей довгоочікуваний для вас подкаст.
Якщо ви встигнете його послухати до «Оскару», то напишіть ваші побажання і ваші передбачення до того, хто виграє саме «Оскар». У вас є якраз півгодини, наскільки я знаю, ми швидко випускаємо ці випуски. Тобто, а якщо ви вже після того послухали, щоб ознайомитись з усіма номінантами, то напишіть свої враження про ці фільми і те, як, що вам найбільше сподобалось, і чи ви згодні з Оскарівським комітетом, і напишіть, що хочете.
Пишіть, що хочете.
І підписуйтесь на нас.
Головне, щоб ви підписались і сказали про це своїм найближчим друзям, перед якими не соромно таке просити. І з вами тут був Андрій Шемосюк.
Аня Невірковець.
У подкасті «Кіно на кіно». Бувайте!